na yan jigida wati o wati la maison blanche kan yasa amiseka boda soro mimbe di ama ajabi la ote angunafa Michelle Obama kafola ye jala kilikaunye mi nyoma delika ke folo Ameriki jamanatiki koro furumuso fe anyesi jamanatiki ma fanga be mimbulu la kera mo labande ye kakumata esuro demokratu uka tonsigila min kena sigila bololo sira ufe asabu ke coronavirus bana otangali bara uye nga nyokonye imbe na natose na po utukalo kile mwa wati la Wisconsin Donald Trump ye ganyeli soro yoro min kono nana samba fla anitani woro jamanatiki joro kalataula Michelle Obama da sera kumakanda madoma kakuma usinfe afolo folo ukera coronavirus bana kui ayayira kafoko ubana kera sababu ye kamuko bakeme anibiwuru mfla faka Ameriki jamanala flana ukera gelea munu nolu duna soro nyeta sera ula Ameriki jamana konana nabe wili ku recession ani efaso jamaka ulika jo munu ukera kenyani siya wulomaon Michelle Obama kakuma kauna aye ayira kafoko jamanatiki tumiseka ayira mwola kafoko ateseko kabara nike Michelle Obama ye afaraka ku Donald Trump te jamanatiki mwanyi jamanama baka kumaka unsara mwola wati mina jabaraka tondo tumbe akana la ukononka asevene tumbe akana nazarakana kuvute nyo ye kalatayi Michelle Obama ye welebla Ameriki faso jamama ne misimisi ye ko ukabo novamlo kalotli sabala ko kata kalauta ko haline ubeshi ala bitarata sur madala Donald Trump ye jala kilikan bla ne diminye Barack Obama ka fanga korokan aya jira ka foko o fanga tumbe mwo kunye yuruku yuruku kela udoro ne farale nyonka aywa ne afanga dangan koro o Biden ne chebo ya kanga teme alino ni nyonka chela novembre kalo kile sabala Donald Trump ya ira ka fo ka nyefoli ke kosbe Michelle Obama ye ko sabila koni ya ye kale Donald Trump duna maison blanche so damune bay kono nana aywa ko kera kada a che Barack Obama alika bara ulude ka aywa Donald Trump ye akapuma ufo ne waso ani korotali bawye aya ira ka fo ko soro nyeta mi na kera Ameriki jamana kono nana na duna tagu kono aywa ko uya alika fanga ka barake non mondi ko ha alisa olube bamale u bara sra kele ndika yasa ka damu ani ladamu kunyuma u la sabati Ameriki faso deuni